0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25. Թվականիս օկտեմբերի 22-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է մեր ամսի 30-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեկնաբանող մի հոդված։ Գրքի համայնք թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ իրանական հեքիաթներ թեմայով հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Սիրելի բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ուրան է Սադ Սուրայի 26-33-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
Յա Դաուդու իննա ջալնաքա խալիֆատան ֆիլ արդի ֆահկում բայնան ناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26-27-28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները, վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան, միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անորենների հետ, միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնյալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել, և շոյես դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է Երևանում, 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Արաղջին Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել հրաժարվել մաքսիմալիստական պահանջներից Իրանի հետ բանակցություններում։ Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Իրան-Իրաք երկաթուղային կապն ամրապնդում է տնտեսական կապերը, ասել է Փեզեշկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հարավային Կովկասի երկրներն ունեն ընդհանուր և ռազմավարական նշանակության շահեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այսօր պատրաստ է տարածման ճանապարհ տալ, Փաշինյանը գովել է Ալիևին։ Հութիների առաջնորդը հայտարարել է, ողջ զենքն ինքնուրույն են արտադրում։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանը չի վերսկսի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններն իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման հարցի վերաբերյալ, այնքան ժամանակ, մինչև Վաշինգտոնը չհրաժարվի մաքսիմալիստական պահանջներից, հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Այս մասին տեղեկացնում է Թասնիմ գործակալությունը։ Մենք չենք վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ այնքան ժամանակ, մինչև ամերիկացիները չհրաժարվեն իրենց մաքսիմալիստական քաղաքականությունից և չդադարեն մեզ առաջադրել անհիմն պահանջներ, ասել է Արաղչին։ Ինչպես նշել են նա, ավելի վաղ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև կայացած բանակցությունները ներառյալ սեպտեմբերի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի շրջանակներում տեղ ունեցած շփումները դադարեցվել են և առաջ չեն ընթացել հենց ամերիկյան կողմի մաքսիմալիստական պահանջների պատճառով։ Հոկտեմբերի 20-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնել է, որ Թեհրանը շարունակում է Վաշինգտոնի հետ հաղորդագրությունների փոխանակումը միջնորդների միջոցով, բայց դրանք բանակցություններ անվանելով աղաժամ է։ 2025 թվի Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի բանակցությունների 5 փուլերն ավարտվել են անարդյունք։ Իսլամական Հանրապետության դեմ Իսրայելի ռազմական գործողությունների և Իրանի միջուկային օբյեկտներին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հարվածների պատճառով։ Սեպտեմբերի 23-ին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ վարելը չի համապատասխանում Իսլամական Հանրապետության ազգային շահերին, քանի որ բանակցությունները, որոնք Միացյալ Նահանգները ցանկանում է և որոնց մասին ասում է, թելադրանք են, այլ ոչ թե երկխոսություն։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ և քննարկել տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, մասնավորապես Գազայում և Եմենում ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է Թասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Զրույցի ընթացքում Արաղչին ընդգծել է միջազգային հանրության պատասխանատվությունը դադարեցնելու Իսրայելի կողմից հրադադարի խախտումները և ապահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անխոչնդոտ մատակարարումը Գազայի ժողովրդին։ Անդրադառնալով Եմենի ճգնաժամին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտել է Իսրայելի շարունակական ագրեսիան եւ վերահաստատել ՄԱԿ-ի հետ համագործակցելու իր երկրի պատրաստակամությունը Եմենում կայունությունը վերականգնելու եւ տարածաշրջանային անվտանգությունը պահպանելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը նույնպես բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերն այս հարցում եւ կոչ արել շարունակել դիվանագիտական խորհրդակցությունները Եմենում եւ տարածաշրջանում կայունություն եւ անվտանգություն հաստատելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Իրան Իրաք երկաթուղային տրանսպորտային ցանցի միացումը երկու երկրի միջև համագործակցության ամրապնդման կարևոր առանցք է եւ ընդգծել այս ռազմավարական նախագծի իրականացումը արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Հոմանելով Իրանի Փաստուդեի հաղորդում է, որ երեքշաբթի օրը Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջեի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ Մասուդ Փեզեշկյանն անդրադարձել է երկու երկրի միջև արտոնյալ հարաբերություններին եւ Իրանի ու Իրաքի երկաթուղային ցանցի միացումը համարել համագործակցության ամենակարևոր ոլորտներից մեկը։ Նա նշել է, այս նախագծի իրականացման արագացումը ոչ միայն ամրապնդի երկողմ հարաբերությունները, այլև կընդլայնի տարածաշրջանի տնտեսական կապերը։ Ընդգծելով իսլամական աշխարհում միասնության անհրաժեշտությունը, Իրանի նախագահը հավելել է. Եթե իսլամական երկրները լինեն միասնական եւ համախմբված, տարածաշրջանի ազգերի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի դավադրությունները չեն հաջողվի։ Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջին, նշելով, որ Իրանի եւ Իրաքի անվտանգությունը անբաժանելի է, ընդգծել է Իրաքի հավատարմությունը երկկողմ անվտանգության պայմանագրին եւ նշել, որ երկաթուղային կապը երկու երկրի մերձեցման ռազմավարական ծրագրի մաս է կազմում։
Հարավային Կովկասի երկրները, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր, եւ կա հավանականություն, որ այդ ընդհանուր շահերը ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Այսօր Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա բնական համարեց մրցակցությունը, սակայն շեշտեց, որ այդ էներգիան կարելի օգտագործել գործակցության մտնոլորտ ձևավորելու համար, հասկանալով, որ բեռները, խողովակաշարերը, որոնք կանցնեն տարածաշրջանով, եկամուտ են բերելու բոլոր երկրներին։ Տրանսպորտային կապերը բերում են միասնական օգուտներ, բայց պետք է ուղիղ ասել, որ դրանք բերում են փող կախվածություններ։ Դա բերում է տնտեսական աճի, բյուջետային եկամուտների աճի, պետական ծախսեր անելու և հանրությունների մակարդակը բարձրացնելու էֆեկտի։ Հանկարծ երկրները հասկանում են, որ փոխադարձաբար հետաքրքրված են միմյանց կայունությամբ, տարածքային ամբողջականությամբ, ինքնիշխանությամբ, երկրների ինքնուրույն որոշում կայացնելու կարողություններով, ասաց նա։ Հայաստանի վարչապետն առանձնացրեց երկրների ինքնուրույն որոշում կայացնելը, շեշտելու, որ դա էլ բխում է տարածաշրջանի շահերից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այսօր ձևավորված մթնոլորտը փաստում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված է, քանի որ ի տարբերություն նախնիների հասկացել են, որ հակամարտությունը միայն կորուստ է բերում եւ վտանգում պետականությունը։
Հայաստանը հենց այսօր էլ պատրաստ է իր տարածքով ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Այսօր Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ համաժողովի ժամանակ այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Ալիևը հոկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը վերացնում է դեպի Հայաստան բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները, եւ առաջին նման տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստան տեղափոխվող ղազախական հացահատիկը։ Չափազանց կարևոր հայտարարություն է։ Տեղի ունենում ամիսներ առաջ անհավանական թվացող մի բան՝ Ղազախստանից Ադրբեջանով եւ Վրաստանով Հայաստանը ներմուծվում հացահատիկ։ Այս գործարքի համար ուզում եմ գնահատականից խոսքերը ուղել, գնահատանքից խոսքերն ուղել նաեւ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևին եւ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին, ասել է Փաշինյանը։ Նա մեջ է վերել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրի 4-րդ կետը, որը Հայաստանի տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ծրագրի մասին է, եւ հավելել, Այժմ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում է այս պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանից ավալած դրական երկխոսությունը հույս է տալիս, որ մենք առաջիկայում կարող ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում ունենալ։ Բայց մինչ այդ նշեմ, որ մենք ոչ միայն քաղաքական, այլև տեխնիկական առումով պատրաստ ենք հենց այսօրվանից Հայաստանի տարածքով ապահովել Բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի տարածքում թե ճանապարհները, թե ճանապարհային ենթակառուցվածքները պատրաստ են դրան, Մարգարա Եղեգնաձոր, Սիսիան, Գորիս երթուղով, ասել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ քաղաքական առումով Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհ ապահովել Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունից դեպի Ադրբեջան և հակառակը, սակայն տեխնիկապես ենթակառուցվածքները դեռևս պատրաստ չեն։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այս ամենը կյանքի կոչելու կարևոր պայմանը խաղաղությունն է, որ Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի արդյունքներով հաստատվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Նշենք, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, ղազախական ծորենի առաջին խմբականակը Հայաստան կմտնի Ակտաու, Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական և վրացական երկաթգծով։
Շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը հայերեն ռադիոժամից։ Ալ-Հուսին հայտարարել է, որ Հութիների հրթիրների արտադրությունը շարունակական զարգացման ճանապարհին է։ Եմենի հյուսիսում իշխող Շիա ռազմաքաղաքական շարժման Անսարալլա առաջնորդ Աբդել Մալիկ Ալ-Հուսին հայտարարել է, որ իրենք զարգացած ռազմական արդյունաբերություն ունեն և իքնուրույն են արտադրում ողջ զենքը ատրճանակներից մինչև հրթիրներ։ Այս մասին նա հայտարարել է Ալ-Մասիրա հեռուստալիքի եթերում։ Եմենն այժմ արաբական աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում ռազմատեխնիկական արտադրության հարցում։ Մեր երկրի ռազմական արդյունաբերությունը ամեն ինչ արտադրում է, ատրճանակներից մինչև կալաշնիկով, ինքնաձիգներ, հրետանի, դիպուկահար հրացաններ, անութաչուներ և տարատեսակ հրթիրներ, ասել է նա։ Ալ-Հուսին նշել է, որ Հութիների հրթիրների արտադրությունը շարունակական զարգացման ճանապարհին է, ինչպես նաև նշանակալի առաջընթաց է գրանցվել անութաչուների ստեղծման գործում։
Փաստոդեի փոխանցումը Guardian թերթի ցնցող զեկույցի համաձայն, որը հաստատվել է Պաղեստինցի բժիշկների կողմից Իսրայելի ՍԴ Թեյմանի ռազմական ճամբարից վերադարձված 135 պաղեստինցիների գերիների մարմինների վրական խոշտանգումների և արտադատական մահապատիժների հետքեր։ Գազայի հատվածում փխրուն հրադադարի հաստատումից հետո հրապարակվել են ցնցող հաղորդումներ իսրայելական ռազմական ճամբարներում Պաղեստինցիների գերիների կտանքների, արտադատական մահապատիժների և կասկածելի մահերի մասին։ Բրիտանական Guardian թերթը Իրան նախադեպ զեկույցում հղում անելով բժշկական աղբյուրներին, գաղտնի լուսանկարներին և ականատեսների վկայություններին բացահայտել այնպիսի հանցագործություններ, որոնք կարող են նոր էջ բացել իսրայելի պատերազմական հանցագործությունների քննարկումներում։ Այս հարցի պատճառով ՄԱԿ-ի արտադատական սպանությունների հարցերով հատուկ զեկուցողը կոչ է արել ստեղծել անկախ հանձնաժողով այդ հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Լոնդոնում հրատարակվող Guardian թերթը հրապարակել է զեկույց, որը հաստատել են նաև Պաղեստինյան լրատվամիջոցները։ Զեկույցի համաձայն իսրայելական բանակը վերջերս 135 պաղեստինցի գերիների մարմինները վերադարձրել Գազայի հատված, որոնց վրա ակնհայտ են կտանքների և արտադատական մահապատիժների հետքերը։ Գազայի հատվածի առողջապահության գլխավոր տնօրեն Մոնիր Ալ-Բորշի խոսքով դիակների պարկերում հայտնաբերված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ դիակները տեղափոխվել են Նեգևի անապատում գտնվող ՍԴ Թեյման կոչվող ռազմական ճամբարից։ Խան Յունիսի Նասեր հիվանդանոցի պաղեստինցի բժիշկները դիակները զննելով հայտարարել են, որ գերիների շատերի ձեռքերն ու աչքերը կապված են եղել, ինչը վկայում է, որ նրանք նահատակվել են ձերբակալության ժամանակ։ Դաշտային դիտարկումների համաձայն որոշ դիակների վրա առկա են եղել մոտ հեռավորության վրա կատարված կրակոցների հետքեր, իսկ ոմանք էլ իսրայելական տանկերի անիվների տակ են ջախջախվել։ Փաստուդեի փոխանցմամբ դատաբժիշկ և ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մորիս Թիդբոլ Բինզը կոչ է արել ստեղծել անկախ և անկողմնակալ հանձնաժողով զոհերի ինքնությունը պարզելու և նրանց մահվան մանրամասները ուշադիր ուսումնասիրելու համար։ Բացի այդ, պաղեստինցի լրագրողի խոստովանությունը, որը 20 ամիս բանտարկված է եղել իսրայելի կալանավայրերում, բացահայտել է գերիների խոշտանգումների սարսափելի մանրամասներ։ Այս պաղեստինցի լրագրողը հաղորդել է բանտարկյալների ծայրահեղ ցրտում մերկացնելու, նրանց ձեռքերն ու աչքերը 100 օր կապելու և բանտարկյալներին խոշտանգելու համար շներին օգտագործելու մասին։ Բժիշկներ հանուն մարդիրամունքների կազմակերպությունը օկուպացված տարածքներում նույնպես հայտարարել է, որ Իսրայելի բանտերում մահացած պաղեստինցիների թիվն աննախադեպ աճել է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում հոդված հետևյալ խորագրով է. Եվրոպայի երեսապաշտությունը Գազայի հարցում, առևտուր Իսրայելի հետ, թե հանձնարարություն մարդիրավունքների նկատմամբ. Գազային հաստատված փխրուն հրադադարի պատրվակով Եվրամիությունը վերականգնում է իր արտոնյալ առևտրային հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Եվրամիությունը, որը հանրային ճնշման արդյունքում սահմանափակել էր իր արտոնյալ առևտուրը սիոնիստական ռեժիմի հետ, վերականգնել է այդ հարաբերությունները Գազային հաստատված փխրուն հրադադարի պատրվակով։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ արտոնյալ առևտուրը կասեցնելու և Գազայի հակամարտությունը հրարելու համար պատասխանատու անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու ջանքերը կդադարեցվեն։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ իր արտոնյալ հարաբերությունների դադարեցումից հետո Բրյուսելը կրկին քննադատության է ենթարկվել։ Եվրո-Մեդիտարանե Human Rights Watch վերջերս միությանը կոչ էր արել շարունակել ճնշում գործադրել սիոնիստական ռեժիմի վրա, պաղեստինցիների հիմնական իրավունքների խախտումը դադարեցնելու համար և նշել, որ իհարկե նման հակասությունները չեն սահմանափակվում միայն Եվրոպայի և Իսրայելի հարաբերություններով։ Շատ դեպքերում Եվրամիությունը նաև երկակի քաղաքականություն է որդեգրել այլ երկրների հետ հարաբերություններում։ Օրինակ, շատ աֆրիկյան երկրներում եվրոպացիները իրականացրել են ամենասարսափելի շահագործումները և սպանությունները, չնայած ներկայանում են որպես մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպաններ։ Այս երկակի քաղաքականությունը ոչ միայն հանգեցրել է մարդու իրավունքների պաշտպանների և միջազգային հաստատությունների քննադատության աճին, այլև խիստ կասկածի տակ է դրել Եվրամիության լեգիտիմությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Հիմա, երբ Բրյուսելը որոշել է վերացնել Իսրայելի դեմ պատժամիջոցները և նահանջել է Իսրայելի նկատմամբ իր դիրքորոշումից, Եվրո-Մեդիտարանե Human Rights Watch Եվրամիության տնօրեն Կլաուդիո Ֆրանկավլինյան պաշտոնապես հայտարարել է, որ Գազայում կատարված սարսափելի հանցագործությունների մասշտաբն ու ինտենսիվությունը փոխվել են, սակայն անօրինական օկուպացիան, ապարտեյդի հանցագործությունները, հարկադիր տեղահանումը, խոշտանգումները և ճնշումները շարունակվում են։ Եվրոպայի նոր դիրքորոշումը, մասնավորապես քաղաքականության փոփոխությունը և Իսրայելի հետ արտոնյալ առևտրային հարաբերություններին վերադառնալը լուրջ հարցեր առաջացրել Եվրամիության անկեղծության և իրական նպատակների վերաբերյալ։ Այս իրավիճակը հատկապես Իսրայելի և Պաղեստինի պարագայում ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունն ավելի շատ է հետապնդում իր սեփական շահերը, քան հավատարիմ է մարդասիրական սկզբունքներին և մարդիրավունքներին, մոտեցում, որը կտրուկ հակադրվում է Եվրոպայի սկզբունքային կարգախոսներին, մարդիրավունքների պաշտպանության հարցում, և ցույց տալիս միության թուլությունը մարդասիրական և քաղաքական ճգնաժամերի առջև։ Այս երկակի և երեսապաշտությունն ու խաբեությունը, որը բացահայտում է Եվրամիության և Արևմուտքի իրական դեմքը։ Ներողություն, այս երկակի և հակասական քաղաքականությունը իրականում արտացոլում է այն երեսապաշտություն ու խաբեությունը, որը բացահայտում է Եվրամիության և Արևմուտքի իրական դեմքը։ Պաղեստինում ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է պատժամիջոցների կիրառում և Իսրայելի հետ առևտրային համաձայնագրերի չեղարկում։ Սակայն կիրառելով մոտեցում, որը ավելի ու ավելի վառ ցույց տվեց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության լուրջ հակասությունները և կարգախոսների կեղծ լինելը, միությունը շարունակեց Իսրայելի հետ հարաբերությունները Եվրամիությունը, որ վերջին տասնամյակներում փորձել է ներկայանալ որպես միջազգային քաղաքականության հիմնական խաղացողներից մեկը և մշտապես խոսում է մարդու իրավունքների և ազատության մասին, Գազային բնակվող պաղեստինցների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի կիրառած շնամական և անմարդկային քաղաքականությունից հետո հայտարարել է, որ բոյկոտում է հարաբերությունները խզելու համար. Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ձեզ հրաժեշտ է տալիս մաղթում առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր.
Գրքի հմայքը
Գրքի էջերի ձևավորման որակն աշխարհում մինչ օրս և ժամանակի ընթացքում առանձնահատուկ կապ է ունեցել մի շարք խնդիրների հետ, ինչպիսիք են հասարակության արվեստի ընդհանուր ոճը, ճշտված ժամանակահատվածում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը և առկա գրաֆիկական տեխնոլոգիաները։ Սակայն պատմության ընթացքում այդպես չի եղել, և գրքի պատկերազարդման արվեստը կամ պատկերազարդումը եղել է այն արվեստը, որը կախված է եղել միայն արվեստագետի մտքից ու գրչից։ Նկարազարդումը անվերջանալի աշխարհ է, որտեղ ստեղծվում է կրեատիվ աշխարհ, և բացի այս մասնագիտության մեջ առկա հաճույքներից հնարավոր է համագործակցել բազմաթիվ աշխատանքներում, ապահովել բարձր եկամուտ և ձեռք բերել հմտություններ ու փորձ։ Գրքի տեքստի նկարազարդումը տպագրական ոլորտում կատարված ամենաստեղծագործական և գրավիչ աշխատանքներից մեկն է։ Պատկերացրեք, որ տեսողական աշխարհը հայտնաբերվում է միահյուսված բառերի ու արտահայտությունների միջոցով և վերստեղծվում արվեստագետի մատների շնորհիվ։ Եվ իհարկե, եթե այդ գրքերը պատմության գրքեր են, ապա արվեստագետի կողմից դրանց առաջին վիզուալ ներկայացումը կարող է գրավիչ և միաժամանակ թարմ լինել հանդիսատեսի համար։ Պատմվածքների, գրքերի, տեքստի նկարազարդումը վերի վայրումներով լի պատմություն ունի և կատարվել է տարբեր ոճերով։ Մարդ Արարածը հազարավոր տարիներ է ինչ գիտի, որ պատկերի օգնությամբ կարող է շատ հասկացություններ ավելի լավ փոխանցել, հասկացություններ, որոնց համար բարեր չեն եղել, իսկ եթե եղել են, ապա բավականաչափ հասանելի չեն եղել, նույնիսկ մի քանի նկարագրական բարերի օգնությամբ։ Պատմության ընթացքում պատկերազարդումը եղել է լոկ պատկերային պատմվածք կամ պատկերային պատմություն, սակայն հեքիաթներ գրելու սկիզբը համընկել է դյուցազնական քաղաքակրթությունների սկզբնավորմանը և գրավոր պատկերների ստեղծմանը, որոնցից հնագույններն են եգիպտական հիերոգլիֆը և սեպագրերը, ինչպես շումերենը և էլամերենը։ Այս նշանագրերով դիցաբանական լեգենդներ են գրվել քարե արձանագրությունների ու կնիքների կամ պապիրուսի վրա։ Այդ բոլոր պատկերների մեջ եղել են պատմություններ աշխարհի և մարդու առաջչության, գերբնական ուժերի և մետաֆիզիկայի մասին, որոնք փոխկապակցված էին պատմողական պատկերներում։ Մինչև պալեոթիլի և մեսոլիթային ժամանակաշրջաններում գրերի գյուտը, նկարազարդման արվեստը քարանձավային նկարների օրինակներում, ինչպիսիք են Լասկո և Ալտամիրա քարանձավները, Եվրոպայում և Միր Մալաս քարանձավը Իրանում, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կախարդական նկարչություն։ Այդ ժամանակ պատկերված էին մոտիվներ, կապված բնական աշխարհի առեղծվածային ուժերի կախարդական փոխանցման հետ։ Աստիճանաբար նեոլիթյան ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսության և անասնաբուծության առաջացման և քաղաքներում մարդու հասարակական կյանքի հիմնական միջուկների հայտնվելով ձևավորվում են սրբազան հավատալիքներ և էպոսներ ու առասպելներ։ Պատկերազարդումը Սուրբ գրքերի տեքստերի հետ մեկտեղ մարգարեների կրոնական պատմությունները վերապատմելու, հրեշտակների դեմքերը պատկերելու բարի և չար ուժերին դիմակայելու և արվեստագետների միջոցով սուրբ գրքերի պատմությունները ներկայացնելու միջոց է։ Միջնադարում, այսինքն 500-ից 1200 թվականներին վանքերում վանականներն ու ոչ հոգևոր դպիրները վեր արտադրում և գրքեր էին պատրաստում։ Այս դպիրները հետագայում արեստանոցներ հիմնեցին համալսարանների և առևտրային կենտրոնների մոտ։ Միջնադարի վերջում նրանք իրենց գործընկերների վարպետների հետ կազմեցին արհմիություններ։ Միջնադարի ավարտին ձեռագիր գրքերը նույնպես զարդարված էին վերնագրերի ցուցադրական տառերով, իսկ էջերի կողքերն ու լուսանցքները զարդարված էին մազերի, լիսերների, անծանոթ բույսերի, տարօրինակ կենդանիների և մարդկանց պատկերներով։ Վաղ վերածննդի ժամանակաշրջանում ոսկեզոծման և գրքերի պատկերազարդման արվեստը հասել է իր գագաթնակետին Ֆրանսիայում և Հյուսիսային Եվրոպայում, քանի որ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ գնել ոսկեզոծ ձեռագիր գրքեր։ Ցածր գնով պատկերազարդ գրքերի պահանջարկը մեծացավ։ Այս պահանջին ի պատասխան տարածվեց փայտի վրա տպագրությունը։ Թղթի արտադրության աճին և նավտային թանակների հայտնագործմանը զուգընթաց փայտի տպագրական մեքենաները ճանապարհ հարթեցին հետագա դարերում առաջընթացի համար։ Վերածննդի դարաշրջանում տպագրական մեքենան հայտնագործել է Յոհան Գուտենբերգը, օգտագործելով տարատեսակի առանձին կտորներ, և զգալի հաջողություն է ունեցել գրքերի արտադրության և հրատարակման գործում։ Այդ դարավերջին ավելի քան 200 կենտրոններում հիմնվեցին ավելի քան 1000 տպագրական արտադրամասեր և մոտ 4000 գիրք հրատարակվեց 10-ից 20 միլիոն տպականակով։ Սա շատ ավելին է, քան մինչև Գուտենբերգի ժամանակաշրջանը արտադրված գրքերի ընդհանուր թիվը։ Եվրոպայում տպագրական արդյունաբերության վերելքով և 1700 ականներին դրա ընդլայնմամբ և տպագրական առարկաների աճող պահանջարկով դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստը փոխարինեց գրքերի ձևավորման արվեստի մի մասը և գրաֆիկական արվեստի մեջ գիտության ու տեխնիկայի ներթափանցմամբ հիմնարար փոփոխություններ կատարվեցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տպագրության, թղթի արտադրության և տարաշարության մեջ։ 19-րդ դարի սկզբին մեծ փոփոխություններ առաջացան և նկարազարդումը մեծացրեց գրքերի վաճառքը։ Այս դարում Չարլզ Դիքենսի «Պիկվիքի թղթերը» պատկերազարդ գրքի հրատարակումը հեղափոխություն առաջացրեց վեպերի տպագրության ոլորտում։ Այս գրքի նկարազարդումը իր հետաքրքիր պատմության և հումորի հետ մեկտեղ աննախադեպ էր, և այս ընթացքը շարունակվեց այլ գրքերի պարագայում ևս։ Արդյունքում այս ժամանակաշրջանում պատմվածքների պատկերազարդումը լայն տարածում գտավ, գրավելով բազմաթիվ ընթերցողների և դառնալով գովազդի ձև։ Խանութների ցուցափեղկերում ցուցադրված էին նկարազարդ գրքեր, որոնք գրավում էին հաճախորդներին։ 19-րդ դարի վերջում նկարազարդ գրքերի գրավչությունը նվազել էր, և նկարազարդումները այլևս չեն երաշխավորում գրքերի վաճառքը։ 1930-ականներին մեծահասակների համար նախատեսված վեպերը հազվադեպ էին նկարազարդվում։ Լուսանկարչության, հեռուստատեսության և կինոյի հայտնվելով նկարազարդ գրքերը կորցրին իրենց ժողովրդականությունը, և կինոն ըստ էության այլընտրանք էր այս տեսակ գրքերի համար։ Նկարազարդումը տեղ չուներ ժամանակակից գրողների պատմվածքներում և օգտագործվում էր միայն գրքերի շապիկների և հաճախորդներ գրավելու համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարիներին դիզայներների մեծ մասը հրաժարվեց գրքերի պատկերազարդման ավանդական եղանակներից և դիմեց նոր դիզայներական գաղափարների։ 80-ական թվականներին դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստում տեխնիկական հեղափոխության շարունակությունը դիզայնի տարաշարության և տպագրության առումով ավելի արագ մեթոդներ ստեղծեցին, իսկ գրաֆիկական դիզայնը մտավ դիջիտալ դարաշրջան և մատիտի թղթի ութանակի դերը նսեմացավ։ Տեխնոլոգիայի զարգացումից բացի որոշ գրողներ կտրականապես դեմ էին պատմվածքին նկարազարդմանը, հավատալով, որ նկարազարդումը կշեղի ընթերցողին և կհանգեցնի թյուրիմացությունների։ Ամերիկացի գրող Հենրի Ջեյմսը համոզված էր, որ պատմվածքի բովանդակությունը այնպիսին է, որ նկարազարդման կարիք չկա։ Նա ասում էր, որ նկարազարդումն ու արձակը մրցակցում էին միմյանց հետ, եթե թեև իր ուղագրությունները նկարազարդված էին, բայց նա երբեք թույլ չտվեց, որ իր վեպերը նկարազարդվեն։ Այսօր գրքերի նկարազարդումները կարելի է կատարել ցանկացած ձևով, ավանդականից մինչև դիջիտալ և ի վերջո տպագրել այն։ Նկարազարդման ոճի ընտրությունը կախված է նկարչի տեսակետից, ճաշակից և գրքի թեմայից, բայց մեկ պատմությունից կարելի է մի քանի տարբեր պատկերներ ստեղծել։ Ամեն ինչ կախված է նկարազարդողի մտքից և նրա մտապատկերուն պատմության արտացոլումից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիտոգրաֆիան և ջրաներկով պատկերազարդումը համարվում են ժամանակակից պատկերազարդման մեթոդներ։ Լիտոգրաֆիան այն գործընթացն է, որով մետաղական թիթեղները պատրաստվում են ալյումինից, որը կոչվում է ցինկ կամ թիթեղ։ Այս թիթեղները օգտագործվում են օֆսետ տպագրության համակարգով հագեցած տպարաններում, թղթի վրա տպագրական աշխատանքներ կատարելու համար։ Լիտոգրաֆիան օֆսետ տպագրության միջանկյալ փուլն է, և նախագծված ֆայլերը սկզբում վերածվում են մետաղական թիթեղների, այնուհետև այդ թիթեղները ուղարկվում են տպարան, որտեղ կարող են օգտագործվել թղթի վրա տպելու համար։ Պարբերաթերթերը և ծավալուն գրքերի մեծ մասը տպագրվում են լիտոգրաֆիայի օֆսետով, հատկապես եթե այս գրքերն ու պարբերաթերթերը գունավոր են։ Ջրաներկը օգտագործվում է խոհարարական գրքերի, նորաձևության և մանկական գրքերի նկարազարդման համար։ Պատմության գրքերի նկարազարդումը կարելի է կատարել նաև ակրիլիկով և գուաշով։ Կոլաժ նշանակում է տեղադրումը, որը նկարազարդման այլ տեսակն է։ Այն տարածված է վերջին տարիներին և հաճախ օգտագործվում է գրքի կազմը պատկերելու համար։ Դիջիտալ պատկերազարդումը ամենասիրված և տարածված պատկերազարդումներից է, որում պատկերազարդողը օգտագործելով տարբեր ծրագրեր, ներառյալ Photoshop-ը, կարող է ստեղծել պատկերը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր գրեթե գրքերի նկարազարդումները կատարվում են արդի տեխնոլոգիաների և համակարգիչների միջոցով և այս սարքերին ծանոթ մասնագետների օգնությամբ, բայց նախկինում պատկերազարդողի արվեստը և նրա ստեղծագործական միտքը գրքերի պատկերազարդման հիմքն էր։ Գրքեր պատրաստելը և գրքերի պատկերազարդումը փաստորեն ավանդական տեխնիկայի հավաքածու է, ինչպիսիք են թղթի պատրաստելը, թանաքի պատրաստելը, գեղանկարչությունը և ոսկեզոծումը, որոնք օգտագործվում էին գեղեցիկ և գրավիչ ձևով, հատուկ տեքստը արտադրելու համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 62-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցում շոշափած թեման, կանդրադառնանք փերիների կամ կախարդական աշխարհի հեքիաթներին եւ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որ ընտրել ենք այսօրվա համար։ Միացեք մեզ եւ մնացեք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Մեր նախորդ զրույցում խոսեցինք պերիների և կախարդական աշխարհի հեքիաթների մասին, որոնք արմատներ ունեն ժողովրդական մշակույթի մեջ և ամենասիրված ձևն են ժողովրդական գրականության մեջ մեզ ճանոթ գրական արտահայտչաձևերի։ Նաև նշեցինք, որ առասպելների ու էպոսների միջև եղած նմանությունների պատճառով ոմանք դրանց նույնացնում են։ Ուտեպետ դրանք երկուսն էլ միջոցներ են, որոնք նախնիների մտավոր գանձերը փոխանցում են հետագա սերունդներին, այդուամենայնիվ այդ երկու ժանրերի սահմաններն ու ուսմունքները իրար մոտիկ ու հար լինելով հանդերձ ունեն նաև տարբերություններ։ Հետևաբար, չնայած գրիմ եղբայրները համոզված էին, որ առասպելը համարոտ պատկերն ու խտացվածքն է էպոսի, բայց քիչ չեն նաև նրանց տարբերությունները։ Էպոսները որպես հավերժական սիմվոլներ ճանաչվել ու ընդունվել եւ ազդել են անհատի ու հասարակության հոգեբանության ու վարքագծի վրա եւ անգամ մարդկային հասարակության մեջ ստանձնել են ներշնչանքի ու խթանիչ ուժի դեր, սակայն առասպելները արտակուս թվացել են պարզ, մակերեսային եւ ժողովրդի առօրյա կյանքին միահյուսված հեքիաթներ։ Էպոսները ձևավորվում ու մարմնավորվում են որևէ ժողովրդի երևակայությունների ծնունդ առնելով, սակայն առասպելները պատահում են երկրի վրա, այն աչքերի ու ձեռքերի կողքին, որոնք տեսնում ու շոշափում են իրողություններն աշխարհի։ Առասպելները երբեմն օգտագործվում են նույնիսկ երազանքների իրականացման կամ եղած իրավիճակի դեմ բողոքելու մտասևերման արդյունքում։
Պարսկերեն լեզվում առասպել կամ աֆսանեբարը նշանակում է գերել ու հրապուրել, սակայն էպոսի իմաստը, ինչպես մեկնաբանել է իտալացի ժամանակակից պատմաբան էպոսագետ Ռաֆայել Փեթազոնին, ոչ թե առասպել, այլ պատմություն է նշանակում։ Իրական պատմություն, որն ըստ իր բովանդակության խոսում է իրական ու ճշմարիտ իրադարձությունների մասին, այսինքն վաղնջական ու սկզբնական իրողությունների սկզբնավորման մասին է վկայում, ինչպիսիք են աշխարհի ու մարդու գոյացումն ու սկզբնավորումը, մարդկային կյանքի սկիզբը, կենդանական ու բուսական արարածների ի հայտ գալը, որսանելու և մարդկային համայնքների կազմավորման սկիզբը։ Այդ վաղնջական իրադարձությունները ելակետ են հանդիսացել հետագա և այսօրվա աշխարհի կյանքի ստեղծման համար։
Ռաֆայել Փեթազոնի կարծիքով դիցաբանությունները իրական պատմություններ են եւ ոչ շինծու ու հնարովի։ նրանց ճշմարտությունը չի համապատասխանում ոչ դրամաբանական և ոչ էլ պատմական արժեհամակարգերի դրույթներին, քանզի ամեն ինչից վեր նրանք կրոնաբարոյական ճշմարտություններ են և մի որոշակի իմաստով կախարդական ու զարմանահրաշ գաղափարների հենքի վրա են ստեղծվել։ Բարսից գրականության մասնակետ բանասեր դոկտոր Ջալալեդդին Քյազազին երազանք առասպել և էպոս խորագրով իր գրքում ակնարկում է էպոսի ու առասպելի որոշ տարբերություններին։ Նա համոզված է, որ առասպելները ժողովրդի միջոցով հորինված ու տարածված պատմություններ ու հեքիաթներ են։ Քյազազի համոզմամբ առասպելները ցակուցերիվ և չկարգավորված պատմություններ են, որոնք կարող են կառուցվածքային թեմատիկ հիմունքներ համարվել, որոնց հիման վրա ի վերջո Երևան են գալիս էպոսները։ Կարելի է թերևս նաև ասել, որ որոշ առասպելներ պատարիկներ ու մասեր են, մնացած ինչ-որ հին էպոսից, որոնք ձերքից տվել են իրենց էպիկական բնույթը։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Նարինջ Թուրինջ աղջիկը խորագրով հեքիաթը, որն ընտրել ենք իրանական առասպելներ գրքից և հուսով ենք, որ կհավանեք այն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատմում են, որ շատ ժամանակներ առաջ մի թագավոր է լինում, որ զավակ չէր ունենում։ Նա ամեն քայլի դիմեց, որ Աստված իրեն մի զավակ պարգևի, բայց չեղավ ու չեղավ։ Ի վերջո ուղ տարավ, որ եթե մի զավակի տեր դառնա, պալատի մեկ ավազանը կլցնի մեղրով, իսկ մյուսը հյուղով, որպեսզի աղքատուչքա որ մարդիկ գան, վերցնեն, ուտեն ու տանեն։ Նրա ուխտն ընդունվեց, և Աստված իրեն մի որդի պարգևեց։ Կարծես աշխարհն էին տվել թագավորին, ուրախությանը չափ չկար, որդուն հանձնեց դայակներին, որպեսի նրան պահեն, մեծացնեն ու դաստիարակեն և չթողնեն ոչ մի բանի պակասը զգա։ Տղան մեծացավ, դարձավ 18 տարեկան արքայազն։ Մի օր պալատում շրջելիս թագավորը պարծենալով, հայացքը ձգելով նրա բարձր հասակին ու գրավիչ տեսքին, հիշեց իր ուխտը և ինքն իրեն ասաց. Ես որքան ցանկացա աղոթեցի ու խոստումներ տվեցի, որպեսի դառնամ տղա զավակի տեր, բայց խոստումներս մոռացության տվի ու չկատարեցի, և անմիջապես հրամայեց պալատից դուրս երկու մեծ ավազան կառուցեն, ու երբ արդեն պատրաստ էին ավազանները, մեկը լցնել տվեց մեղրով, իսկ մյուսն էլ յուղով, ու հայտարարեցին, որով ուզի, թող գա ուտի այդ մեղրից ու յուղից և հետն էլ տանի։ Աղքատ ու չքավոր մարդիկ ամբողջ օրը գալիս էին պալատ, ամաններով ու կժերով մեղր ու յուղ էին տանում, ու մի օր էլ, երբ մի պարավկին եկավ ավազաններից մեղր ու յուղ վերցնի, արքայազնը նրա կորացած մեջքը տեսնելով ծիծաղեց վրան, մի քար դրեց նետաղեղին, խփեց պարավի կուժը կոտրեց և յուղը գետնին թափվեց։ Պարավը գլուխը բարձրացրեց ու տեսնելով թագավորի որդուն ասաց. Սրտիցս չի գալիս անիծեմ քեզ, քանզի թագավորի մինուճար որդին ես, բայց էրթաս, որ Նարինջ Թուրինջ աղջկա ցավով տարապես։ Արքայազնը պարավի այդ խոսքը լսելով մտածեց, թե այդ ինչ բան է կամ ով է Նարինջ Թուրինջ աղջիկը, դիմեց պարավին ու հարցրեց այդ աղջկա մասին։ Պարավն էլ պատասխանեց, թե ես ոչինչ չգիտեմ նրա մասին, գնա հարցրու նրանցից, ովքեր կիմանան այդ մասին։
Արքայազնը ապշած ու շվարած գնաց մոր մոտ և հարցրեց, թե ով է այդ Նարինջ Թուրինջ աղջիկը։ Մայրը զարմացավ, թե տղան այդ ումից է լսել։ այդ աղջկա մասին։ Տղան ամեն ինչ պատմեց մորը։ Թագավորի կինն ասաց. «Ասում են, թե մեր քաղաքից հեռու կամի այգի, որտեղ կան ընտիր նարնջի ու թրինջի ծառեր, և այնտեղ ապրում է աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկը»։ Բայց տղաս, դրանք միայն խոսք ու զրույց են, որովհետև մինչև օրս, ով որ գնացել է նարինջ թուրինջ աղջկան գտնելու, չի վերադարձել և մահվան լուրն են բերել։ Թագավորի տղան, որի վրա շատ խոր էր ազդել պարավի խոսքերը, մոր խոսքերը լսելով, ուշքն ու միտքը գնաց նարինջ թուրինջ աղջկա հետ ու որոշեց, ինչ գնով եղել է, պիտի գնամ գտնեմ ու բերեմ այդ աղջկան։ Մայրը, որ զղջացել էր իր խոսքերի համար, որքան որդուն ասաց, որ այդ գործը ոչ մի լավ վախճան չի ենթադրում, և իրենից ավելի ուժեղ մարդիկ են գնացել ու կորել, չեն վերադարձել, տղան չհամոզվեց ու իր միտքը չփոխեց, ու համարում էր, որ պետք է գնա և գտնի նարինջ թուրինջ աղջկան։ Թագավորի կինը անհանգիստ ու մտահոգ գնաց ամուսնու մոտ և հայտնեց, թե ինչ է մտադրել որդին։ Թագավորը որդուն կանչեց, հետը խոսեց ու խրատեց, որ դա իր գործը չէ և չփորձի կյանքը վտանգել։ Որդին լսեց իր հոր խոսքերը, բայց չպատրաստվեց վարվել այնպես, ինչպես հայրն էր ցանկանում։ Թագավորը չգիտեր ինչ անել ու վերջապես ասաց. «Հիմա որ այդպես ես ցանկանում, գոնե մի քանի հոգու քեզ հետ տար»։ Տղան պնդեց, որ ուզում է միայնակ գնալ ու աղջկան բերել։ Կարգադրեց մի արակավազջի բերեն, ինչ որ պետք էր վերցրեց ու ճանապարհվեց։ Քաղաքից մի քանի վերստ հեռացել էր, որ անապատում հանդիպեց մի իմաստուն ծերունու։ Նրան իր առջև տեսնելով շատ զարմացավ։ Ծերունին դառնալով նրան հարցրեց. «Ողջ լեր, երիտասարդ մարդ, այդ ուր ես գնում»։ Հարքայազնը պատասխանեց. «Գնում եմ նարինջ թուրինջի այգին, այնտեղ ապրող աղջկան բերեմ ինձ համար»։ Ծերունին ասաց.
«Լավ կանես, որ հենց այստեղից վերադառնաս. այս ճանապարհը լի է վտանգներով ու փորձանքներով. վերադարձիր և հանգիստ ու խաղաղ ապրիր քո քաղաքում»։ Թագավորի տղան պատասխանեց. «Շատերն են այս խոսքերն ինձ ասել, բայց ես պետք է գնամ»։ Ծերունին նրան ասաց. «Դե հիմա, որ խոսքս չես լսում ու միտքը չես փոխում, լսիր իմ այս խորհուրդը. այս ճանապարհով, որ եկել ես, կշարունակես գնալ, մինչև կհասնես մի անտառ. այնտեղ վայրի կենդանիներ ու գազաններ քեզ որ տեսնեն, աղմուկ կբարձրացնեն և իրենց մագիլներն ու ժանիքները ցույց կտան քեզ. Բայց դու ուշք չես դարձնի նրանց և ճանապարհդ կշարունակես, միայն թե չպետք է հետ նայես. անտառից, որ դուրս եկար, կհասնես մի տան, որի առջև նստած կտեսնես մի դևուհու. նրանց կհարցնես նարիշ թուրինջի այգու տեղը, և նա ամեն ինչ կբացատրի քեզ»։ Թագավորի տղան ուրախացավ, հրաժեշտ տվեց ծերուկին և ճանապարհվեց։ Շատ էր գնացել, թե քիչ, դեռ անտառին չհասած, գազանները մոտեցան իրեն ու կատաղի գոռոցներով ժանիքները ժնգժնգացրին։ տղան իրեն չկորցնելով և նրանց վրա ուշք չդարձնելով, ճանապարհը շարունակեց։ Այդպես գազանների միջով անցավ, անտառից դուրս ելավ ու կտրվեց գազանների ձայնը։ Հիմա ուրախ էր, որ այդ վտանգը թիկունքում թողած կարող է շարունակել իր ճանապարհը։ Գնաց, գնաց, մինչև հասավ մի տան, որի շեմքին նստած էր մի դևուհի։ Մոտեցավ և բարևեց նրան։ Դևուհին ասաց. «Այ երիտասարդ, ոչ մի աթամորթի մինչ օրս ոտք չի դրել դևերի այս երկրում, դու ինչպես ես եկել»։ «Փերիների անտառը ողջ և առողջ անցել ես, պարզվում է, որ բախտդ մեծ է, բայց այդքան վտանգների միջով անցնելով, այդ ուր ես ուզում գնալ»։
Թագավորի տղան ասաց. «Գնում եմ նարինջ թուրինջների այգին»։ Դևուհին նրան պատասխանեց. «Բարի է, մինչ այստեղ անվտանգ ու անվնաս հասել ես, եթե լավ ականջ դնես խոսքերիս ու ոչ մի բան մտահան չանես, անպայման կհասնես նարինջ թուրինջների այգին»։ Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, շարունակելի է։ գալիք հաղորդման ընթացքում կպատմենք շարունակությունը։ Մինչ այդ, մնացեք սիրով ու խաղաղությամբ։
ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Oh,
U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi.